qytetet jo miqësore. Ky vendim mund të shihet si kundër përgjigje ndaj sanksioneve perëndimore që kanë larguar bankat ruse nga transaksionet ndërkombëtare financiare dhe kanë detyruar disa kompani perëndimore që të largojnë bizneset e tyre nga Rusia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Nëse 25% e punësuarve në sektorin e IT-s në Kosovë janë gra, në mesin e tyre është edhe 23 vjeçaria Djelza Abdyli nga Drenasi, e cila ka arritur të bëhet Junior Software Developer. Ajo tregon se sa e vështirë është puna në këtë sektor të dominuar nga meshkujt. Me 28 prill shënohet dita ndërkombëtare e vajzave në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. E ndjekim një raport në vazhdim.
Prej fillimit kure kom njës këtë ide ose komplet idejnë të qenit një vajzë që kam e punu në teknologji, asë njëherë nuk e ku me ndutë si diçka që kam e qenë sfida madhe, dhe edhe tash që veç jam të jetu qatë profesion fakt gjdo ditë thjesht i knoash në qasaj pune, asë njëherë nuk shëthon që është profesion që bazohet diçka në gjeni ose duhet më kufizu në bazë të gjinës. Jam Djelza Dili, punoj në Open Data Kosovo si Junior Software Developer dhe me të njëjtën kohë mentore.
Teknologjia është një fush ku vajzat e reja në Kosovë janë duke shkëlqyer dhe po tregojnë se ky profesion nuk është vetëm për djemtë. Sektori i teknologjisë informative po jep mundësi të shumta vajzave për të qenë krijuese dhe për të ndërtuar një karrierë të ëndrave. Këtë ëndër është duke ndjekur edhe 23 vjeçarja nga Drenasi, Djelza Abdyli. Ajo ka gati 2 vjet që ka filluar punën në këtë kompani, fillimisht si praktikante.
Fakt, nështë prej shumicës prej njerëzve, konsiderohet si punën vështirë ose sfiduese për vajzat, po për mu, për deri sa veç jëmë të e ushtru këtë profesion, nuk më do këtë as pak sfiduese. Është diçka që e bëjmë shumë vullnet edhe nuk ka kur gjo diçka që nashta në kish privu nashta prej ushtrimit këti profesionit.
Sfidat më të mëdha për gratë në industrinë e IT-s në mbar botën janë që ato zakonisht paguhen më pak për të njëjtat pozita krahasuar me burrat, dhe se ato kanë më pak shanse për të përparuar në hierarkinë ndërmarrjeve.
Nuk kisha dashur asnjëherë me mendu se nuk është diçka që të kufizon në kur gjo, asnjëherë të kufizu ose asnjëherë të e mendu që okej, që kjo është për meshkuj ose okej, që kjo bën për femra. Sidomos në pjesën e teknologjisë, përderi sa në shtonë, veç jam një programere, kisha thonë ose i kisha inkuraju krejt vajzat, mos më kufizu asnjëherë, po gjithmonë me ndjek që ato që dojnë, e sidomos edhe këtë lëmë. Nuk na duhet me vendosim front çakon Google Analytics. Veç me pas një mundësi me i track sa i kem page views, apo ka usera, apo ka persona që po hinë një pjesëmarrje. Veç kjo na duhet krejt për analytics.
Djelza dhe kolegët e saj kanë përgatitur shumë programe për institucione të ndryshme. Së fundi këta të rinj janë duke punuar një projekt për qeverinë e Kosovës, që thirret e pjesëmarrja.
Kem shumë e knaqën është ta që shumë shpejt kjo projekt ka më lansu, është një platformë që ka me mundësu i pjesëmarrjen, do me thonë pjesëmarrjen elektronike të qytetarëve të Kosovës, njërë që me pas mundësin me ju drejtu kuvendit me qëfar do qështje që atynve ju interesant.
Krahas punës së përditshme si programere, Djelza është në përfundim të studimeve në shkenca kompjuterike dhe ingjenjeri. Në Kosovë rreth 25% e të punësuarve në sektorin IT-s janë gra. Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara shpallën 11 shkurtin si ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Malit të Zi pritet të votojë sot qeverinë e re të Pakicës me nënkrye Tritana Bazovic. Sipas njoftimit të mëhershëm të tij, qeveria pritet të përbëhet nga lëvizja qytetare URA, të cilën e udhëheqa Bazovic, Partia Popullore Socialiste, e cila është pro-serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Bosnjakëve dhe Kroatëve. Kabineti i ri pritet të ketë 18 ministra dhe 4 zëvendës kryeministra. Abazovic ka thënë më herët se qeveria e tij do të ketë mbështetjen e 46 deputetëve nga 7:30 ka gjithë sej ku vendi malit e zi. Mbështetje parlamentare për këtë qeveri ka paralajmëruar edhe Partia Demokratike Socialistëve e presidentit Malazez Milo Djukanovic, por pa pjesëmarrje në të. Qeveria e re pritet të zgjidhet gati 3 muaj pasi ku vendi malit e zi ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se Finlanda dhe Suedia do të përqafohen me krahapur nëse vendosin të bashkohen në organizatën ushtarake prej 30 vendesh. Deklarata e Stoltenbergut erdhi pasi mbështetja publike në Finlandë dhe Suedi për antarësimin e NATO rritet në përgjigje të luftës së Rusisë në Ukrainë. Spekulimet e medias në të dy vendet sugjeruan se të dyja shtetet mund të aplikojnë në mes të majit. Është vendimi i tyre, tha Stoltenberg, por nëse vendosin të aplikojnë, Finlanda dhe Suedia do të mirëpriten ngrohtësisht dhe unë pres që procesi të shkojë shpejt. Ai nuk dha asnjë afat kohor të sakt, por tha se të dyja shtetet mund të presin një mbrojtje nëse Rusia përpiqet t'i friksojë ato që nga momenti kur bëhen aplikimet e tyre për antarësim, derisa ato të bashkohen zyrtarisht. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i tha presidentit rus Vladimir Putin sot se Ankaraja është e gatshme të bënte më shumë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë pasi ndihmoi në organizimin e një shkëmbimi të burgosurve ruso-amerikan. Zyra e Erdoganit tha se Putin i falendroi liderin turk në një telefonat për ndihmën. Shkëmbimi u zhvillua në Turqi nën koordinimin dhe mbikëqyrjen e organizatës kombëtare të inteligjencës, tha zyra e Erdoganit. Ankaraja tha se tani është gati për të marrë iniciativën për t'i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës dhe për të ndërmjetësuar një rrugë drejt paqes. Sekretaria e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se forcat ruse duhet të largohen nga e gjithë Ukraina dhe se Perëndimi duhet të dërgoj armë edhe në vende tjera që kërcënohen nga Rusia. Ne duhet të sigurohemi që krahas Ukrainës, Ballkani Perëndimor dhe shtetet si Moldavia dhe Gjorgjia janë të qëndrueshme dhe kanë aftësi për të ruajtur sovranitetin dhe lirinë e tyre. Ajo i bëri këto komente në një fjalim të mbajtur në Londër, duke thënë se fitoria për Ukrainën është me rëndësi etike për Perëndimin. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Turizëm Botror ka votuar për të pezulluar Rusinë për shkak të luftës që ka nisur në Ukrainë. Pjesa më e madhe e 160 vendeve anëtare të agjencisë kanë përkrahur vendimin, por nuk dihet numri i sakt. Mocioni ka kërkuar 2/3 të votave. Para votimit për pezullim, Rusia ka bërë të ditur se po largohet nga agjencia. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se vendimi është i motivuar politikisht, prandaj Rusia e konsideron jo legjitim. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju që zgjodhët radion tonë për të informuar, ju falenderoj për vëmendjet dhe bashkë mirë dëgjofshim.